Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Ponovo se osvrćemo na 7. poglavlje. Odmah da kažem na početku, Božja idealna vladavina nije demokracija. Radi se o istinskom diktatorstvu. Kada će Isus Krist vladati ovom zemljom, nikoga neće pitati što treba učiniti. On će donositi odluke i ovom će zemljom upravljati na način na koji on to želi. To je razlog zbog kojeg je vama i meni bolje da se suobličimo njegovom liku, u suprotnom bit će nam vrlo neugodno pod njegovom diktaturom. U stvari, on će iz svog kraljevstva izbaciti sve što služi kao sablazan, kao i sve što je u pobuni protiv njega. Moramo se podložiti njemu i njegovoj apsolutnoj vladavini. Rim se raspao zbog unutarnje pokvarenosti, truleži i pijanstva. Sva ova 4 carstva su se raspala zbog pijanstva. U našoj zemlji se govori da su droge problem, a legalizirali smo alkohol. Koga to mi zavaravamo? Dragi moji prijatelji, danas postoji na milijune alkoholičara koji nastoje zadržati svoje poslove. To je samo dio problema jer u taj broj nisu uključene brojne kućanice, pa čak i djeca alkoholičari, a koje nisu predstavljeni u statistici. Nitko ne zna za njih dok ne počne samoubojstvo ili ih treba staviti na liječenje u razne ustanove. To je slika današnjeg svijeta u ovom mračnom dobu u kojem živimo. Rim će još jednom biti okupljen i jako je zanimljivo da ljudi traže osobu koja će biti sposobna to učiniti. Njemački povjesničar Hoffman rekao je sljedeće. Kada su Germani i Slaveni djelomično napredovali na rimski teritorij, odnosno na povijesni položaj rimskog carstva, njihovi knezovi počeli su sklapati brakove sa rimskim obiteljima. Charlemagne bio je potomak iz rimskog doma, a gotovo isto vrijeme njemački car Otto II. I ruski knez Vladimir oženili su se kćerima istočno-rimskog carstva. Ovo je bilo karakteristika odnosa naroda koji su migrirali u Rim. Nisu utemeljili novo kraljevstvo, već su nastavili rimsko. I tako ono nastavlja živjeti do samog kraja svih zemaljskih sila, do svog konačnog kranjanja u 10 kraljevstva. Pokušati precizirati o kojim se kraljevstvima radi bilo bi jednako neprecizno kao i ustvrditi da će Kristov povratak s kojim stoje povezan biti sutra ili prekosutra. Jedan mali rok postaje ključ cijele situacije. On čupa 3 od 10 rogova i učvršćuje se na svima. Ne znam o kojih se 10 kraljevstva radi, međutim ona potječu od raspadanja rimskog carstva. Na tome rogu oči označava ljudsku inteligenciju i genij. I usta koja govorahu velike hule govori o bogohulstvu ovog čovjeka. U nastavku viđen je sina čovječe koji dolazi na nebeskim oblacima. Gledao sam, prestolja bijahu postavljena i pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega, vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Čitavi prizor se prebacuje u nebo i otkriva se Božje prijestolje. Radi se o istom prizoru koji je opisan u poglavljima 4. i 5. knjige Otkrivenja. Riječ je o pripremi za sud razdoblja velikih nevolja i drugi Kristov dolazak na zemlju. Gledao sam, prijestolja bijeh postavljena, odgovara Otkrivenju 4. poglavlje 4. redak. Dok nam u Otkrivenju Ivan iznosi broj starješina i druge detalje, Daniel se time ne bavi, s obzirom da njegova tema ne uključuje crkvu i njenu budućnost. Pradavni jest vječni Bog. Odijelo mu bijelo poput snijega odnosi se na njegove atribute svetosti i pravednosti. Vlasi na glavi kao čista vuna, govori o njegovoj beskonačnoj mudrosti. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni, govori o sudu. Vidite Otkrivenje 4. poglavlje 5. redak. Točkovi kao žarki oganj, govori o Božoj neodoljivoj energiji i snazi koja nikada ne miruje. Usporedite to sa Ezekijelom 1 od 13. do 21. retka. Ovdje dalje u 10. retku čitamo: rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega, 1000 tisuća služahu njemu, milijarde stajahu pred njim, sud sjede, knjige se otvoriše. Ovo nije sud pred velikim bijelim prijestoljem do kojeg dolazi nakon 1000-godišnjeg kraljevstva, već se radi o pripremi za sud razdoblja velikih nevolja i Kristov povratak kada će utemeljiti svoje 1000-godišnje kraljevstvo ovdje na zemlji. O tome možete čitati u Otkrivenju 5. Ja gledah tada zbog buke velikih hula, što ih govoraše rog, i dok gledah, Neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju. Dok Bog uspostavlja prizor suda u nebu, kako bi se odredio tko će ući u kraljevstvo, na zemlji mali rog huli na Boga i oholi se na sav glas. Međutim, sud nad njim je već određen i njegovo je kraljevstvo osuđeno na propast. Naglasak kod ovog kraljevstva, predstavljenog posljednjom zvijeri, nije na njegovom početku, već na njegovom svršetku. Mali rog pojavljuje se malo prije nego će Krist doći suditi narodima i pojedincima. Ovo razdoblje jednako je razdoblju velikih nevolja. I dalje kaže: ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi na jedno vrijeme i rok. Iako su prve tri zvijeri bile uništene, ideologija i filozofija kraljevstva, koja predstavljaju očito žive dalje i očitovat će se u razdoblju velikih nevolja. Dalje u 13. retku čitamo: gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao sin čovječi. On se približi pradavnome i dovedu ga k njemu. Boži sin u nebu ovdje je bio uložen s autoritetom, kako bi kraljevstva ovoga svijeta uzeo poganima i utemeljio svoje kraljevstvo. Isus se pozvao na ovaj odjeljak kada je bio stavljen pod zakletvu na suđenju pred Sinedrijem. Ponovno ga veliki svećenik upita: jesi li ti Krist, sin blagoslovljenoga? Isus reče: ja jesam. I gledat ćete sina čovječka gdje sjedi s desna sile i dolazi na oblacima nebeskim. Marko 14. poglavlje. Anđeo je prorokovao u vrijeme njegova rođenja. On će biti velik i nazivat će se sin svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova. Stoga ovdje imamo vrlo jasnu izjavu da je gospodin Isus taj kamen što ga ne dodirnu ruka, koji udara u kip. On će utemeljiti svoje kraljevstvo na zemlji. U drugom psalmu čitamo: obznanjujem odluku Jahvinu, gospodin mi reče, ti si sin moj, danas te rodih. Rodio se iz mrtvih, to se odnosi na njegovo uskrsnuće, a ne na njegovo rođenje u Betlehemu. Apostol Pavao nam daje sljedeće tumačenje u dijelima 13.33. Kao što je u drugom psalmu zapisano, ti si sin moj, ja te danas rodih, psalmist nastavlja i kaže: zatraži samo i daću ti puke u baštinu i u posjed krajeve zemaljske. Isus Krist će preuzeti kraljevstvo. Na koji način? Vlada ćeš njima palicom gvozdinom i razbiti ih kao sud lončarski. Psalam 2.9. Kada dođe na zemlju, 1000-godišnje kraljevstvo neće ga spremno čekati. On će ugušiti svu pobunu, a oni koji su poslušni ući će u kraljevstvo. U 14. retku ovog 7. poglavlja dalje čitamo: njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova, vlast je vječna i nikada neće proći. Kraljevstvo njegovo neće propasti. Ovime se priprema put za Kristov dolazak i uništavanje kipa, kamenom kojeg nije dotakla ruka. Pogledajte to u Otkrivenju 19. Vlast njegova, vlast je vječna, čini da je u proturječu sa zamisli tisućgodišnjeg kraljevstva koje će trajati 1000 godina. Međutim, na kraju 1000 godina koje je tesno razdoblje sa Kristom koji vlada, nastaće kratko vrijeme pobune protiv njega, kada će Sotona biti puštena kratko vrijeme, a onda će kraljevstvo nastaviti postojanje u vječnosti. U Otkrivenju 26 piše: blažen i svet onaj koji ima udjela u prvom uskrsnuću, nad njim druga smrt nema vlast. Oni će biti svećenici Božji i Kristovi i kraljevati s njime 1000 godina. Tisućgodišnje kraljevstvo je samo jedna od faza u vječnom kraljevstvu. Koraci su jasno ocrtani u Otkrivenju 20. Krist vlada 1000 godina nad zemljom, pod nebeskim uvjetima. Nakon ovog razdoblja Sotona je oslobođen. Neregenerirano ljudsko srce, koje je još uvijek u pobuni protiv Boga, počinje bješnjeti pod Sotoninim vodstvom i on ih okuplja kako bi zaratili protiv Krista. Sotona i buntovni izdajnici bit će bačeni u ognjeno jezero. Izgubljeni umrli bivaju uskrsnuti na sud pred velikim bijelim prijestoljem. Nakon ovoga vječni aspekt kraljevstva dolazi u prvi plan. Božja riječ nam vrlo jasno daje do znanja da će lokacija tog kraljevstva biti na zemlji. U Miheju 4. poglavlju 2. retku čitamo: k njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: hajde uziđimo na goru Jahvinu, u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima i hodit ćemo stazama njegovim. Jer će sa Siona zakon izaći, riječ Jahvina iz Jeruzalema. U nastavku identificiranje 4 zvijeri. U 15. i 16. retku dalje čitamo: meni, Danielu, smete se zbog toga sav duh, viđenja mi se vrzoše glavom, svega me prestraviše. Pristupih jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu tome. On mi odgovori i kaza mi značenje. Kao što je san o kipu mučio Nabukodonozora, ovo je viđenje mučilo Danijela. Pristupa jednom od nebeskih stvorenja kako bi dobio objašnjenje. U 17. retku čitamo: one 4 goleme nemani jesu 4 kralja koji će se dići na zemlji. Ove 4 nemani nisu samo kraljevstva, već i kraljevi. Nabukodonozor, zajedno sa svojim babilonskim kraljevstvom, bio je predstavljen kao zlatna glava i lav sa krilima. Aleksandar Veliki, sinonim za grčko-makedonsko carstvo, opisan je i bokovima od bronce i leopardom, panterom. Ove divlje zvijeri koje love svoj plijen sa svojom mesožderskom i proždrljivom naravi dobro predstavljaju karakter i kralja i kraljevstva. 18. redak nastavlja: ali će od njih kraljevstvo preuzeti sveci Svevišnjega i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova. Identitet svetaca je važan čimbenik u ovoj tvrdnji. Spominju se u 5 stihova u ovom poglavlju. Ponovno ih se spominje u Danielu 8.24. Jedna škola tumačenja proročanstva odmah pretpostavlja da se ovdje radi o novozavjetnim svetima. Mnogi ljudi još su užih pogleda od toga. Oni smatraju da su njihova denominacija ili njihova malena skupina za proučavanje jedini sveti koji postoje na svijetu. Dragi moji prijatelji, Bog ima jako veliku obitelj. U Starom Zavjetu imao je starozavjetne svete. Izraelski narod je bio nazvan svetima. Pogani koji su stizali kao prozeliti bili su nazivani Božjim svetima. To je drugačiji skup ljudi od današnjih novozavjetnih svetih koji se nalate u crkvi. Nemojte misliti da je vaša mala skupina jedina skupina koja će se spasiti ili da će se spasiti jedino oni vjernici koji se nalaze u ovom spasenskom razdoblju milosti. Bog je spašavao ljude prije dana pedesetnice i on će spašavati ljude i poslije uznesenja crkve. Bog se bavi poslom spasavanja. Možda crkva ne uspijeva doprijeti do ljudi evanđeljem onako kako bi trebala, međutim Bog nipošto ne doživljava neuspjeh. U Danijelu 8.24 piše: njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom. Nesmijeljeno će pustošiti, uspijevat će u svojim pothvatima, zatirat junake i narode svetaca. Sveci su sveti ljudi. Kako čitamo Izlazak 19.6, identificira Izrael sa svetim narodom ili svecima. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Grčka riječ za svece je hagios i pojavljuje se 200 puta u Novom Zavetu. 92 puta hagios je preveden sa svet u kombinaciji sa duhom, za sveti duh. Također se koristila kako bi se govorilo o vjernicima u crkvi koji su se nazivali sveci ili oni koji su sveti. U Novom Zavetu sveci su grešnici koji su bili proglašeni pravednima zbog svoje vjere u Krista, kako čitamo u Rimljanima 1. poglavlju 7. retku. Hagios se isto tako koristio i za starozavjetne vjernike. Možete pročitati to tome Matej 27. I za svete iz razdoblja velikih nevolja, kako piše u Otkrivenju 13.7. U Danijelovoj knjizi se stoga sveci odnosi na izraelski narod, ne na čitavi Izrael, već samo na vjerni ostatak. To što se ovdje ne radi o svecima u crkvi, zaključuje se iz toga što se Danijel nigdje i ni u kakvom smislu ne spominje crkvu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.